Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg ved godt, at det er radio, og det er måske ikke optimalt at starte med at sige, at man sidder og kigger på en kurve, men det gør jeg faktisk. Jeg sidder her med et scatterplot foran mig. Det handler om sammenhængen mellem religiøsitet og økonomisk vækst. Og hvis man forestiller sig ud af den vandrette x-akse, der har vi så en stigende indkomst per capita, altså per person i et land. Og op af den lodrette y-akse, der har vi religiøsitet. Og der er faktisk et meget klart billede i den her. Godt nok er der rigtig mange forskellige pletter, masser af lande er inde på, men pletterne samler sig omkring en jævnt nedadgående kurve, som egentlig siger, at der er en negativ sammenhæng mellem høj religiøsitet, eller en negativ sammenhæng mellem religiøsitet og indkomst. Det vil sige, jo højere religiøsitet der er i et land, jo færre penge tjener hver enkelt, og jo lavere religiøsitet, ja, jo flere penge tjener de her forskellige lande. Og der er en frygtelig masse lande, både fra Asien, Afrika, Europa, Sydamerika og Nordamerika, så videre, så videre. Hvorfor sidder jeg nu og kigger på sådan en kurve? Det er fordi, at det gik op for mig for kort tid siden, at der er et felt inden for økonomi, der simpelthen beskæftiger sig med religion. Det anede jeg ikke, men det var der nogen, der påpegede over for mig, og så finder jeg ud af, at der faktisk også sidder eksperter i dette felt herhjemme. Og jeg har inviteret en af dem. Det er dig, Jeanette Sinding Bentsen. Velkommen til dig.
Tak.
Du er lektor i økonomi på Københavns Universitet, og vi skal selvfølgelig snakke om dine studier med hensyn til religiøsitet, religion, økonomi osv. Men forklar lige først, prøv at rise op det her economics of religion, eller religionsøkonomi. Hvad er det for et felt?
Ja, på det her felt, vi bruger økonomisk metode til at kigge på religion. Både på religiøsitet, altså religiøs adfærd, og så også religiøse institutioner. Og altså grunden til, at en økonom interesserer sig for det her, selv der er jeg makroøkonom, så det jeg er interesseret i, altså sådan det helt brede spørgsmål, jeg synes er interessant, det er, hvorfor er nogle samfund rigere end andre?
Altså makroøkonomi er sådan samfundsøkonomi?
Ja, så vi er oppe på samfundsniveau. Så hvorfor er nogle samfund rigere end andre? Og der ved vi, at det er fordi, de er simpelthen bedre til at de sparer mere op, og de investerer mere, og de opfinder mere. Og det der så skete for måske 20 års tid, siden 20-30 år, er, at man sådan synes, at man skulle gå dybere ned og spørge, hvorfor de her samfund så opfinder mere og opsparer.
Altså ned i kulturen?
Ja, ned i incitamenterne til at opfinde. Mm, ja. Og de her incitamenter, de kan både skabes af ting uden for mennesket, så det kan for eksempel være institutioner eller tidligere også geografi, men så er der også de her incitamenter inde i mennesket. Og det er så der, hvor kulturelle værdier og religion kommer ind og påvirker. Så det er sådan, man kan se det lidt som en... Man kan både se religion som et regelsæt, men man kan også se det som noget, der sådan... dæmper stress, eller hvordan man håndterer stress i livet, eller hvad det giver en mening, og så videre. Og det kan så påvirke, hvordan man opfører sig som økonomisk agent.
Ja, vi skal meget mere ind på det her med, hvad er det for nogle elementer netop i religion og religiøsitet, der egentlig gør forskellige ting, fordi det er jo et felt, der også er rigtig meget diskussion i, har jeg indtryk af. Altså, der er noget, der peger i en retning, der er noget, der peger i en anden retning, og man kan skændes om, hvad er årsagerne her, hvad er virkninger, er der forskel på religioner, og har det noget med tiden at gøre også, og alt det her. Men fortæl mig lige, hvordan du overhovedet kom ind på sådan et felt her, altså sådan, som ung økonom, der er færdig, og hvordan begynder du at interessere dig for religion? Sker der noget ude i verden, eller her i landet, eller et eller andet, der gør det interessant?
Jeg tror altid, jeg har haft en interesse for det, der sker inde i mennesket. I virkeligheden så stod jeg, da jeg skulle vælge, hvad jeg overhovedet skulle læse, stod jeg lidt og tænkte, måske psykologi, måske polit og samfundsrelevant og matematisk. Men altså ja, valget faldt på økonomi. Allerede i mit speciale kiggede jeg på sådan noget med kulturelle værdier. Og under min PhD stiftede jeg bekendtskab med religionsøkonomi, sådan for 10 års tid siden. Og så har det sådan ligesom havet sig fast, det her med religion, som jeg bare synes er meget spændende, og der er så mange ting, jeg slet ikke forstår. Så jeg dykker bare dybere og dybere ned i det, og ja, jeg tror snilt, der er til et helt livsværk.
Men det er vel også noget, jeg kunne forestille mig, at det var et felt inden for økonomi, der måske bliver mere og mere interessant. Altså fordi religion er i de seneste, lad os sige 30 år, virkelig blomstret op som et emne i sig selv, når man snakker samfund, ikke?
Jo, helt sikkert. Vi ser en kæmpe stigning inden for denne her forskning af religion. For eksempel inden for de sidste 10 år er der sket en stigning med en faktor 6 i artikler inden for økonomi, der bliver skrevet om religion. Og det er så også en stigning inden for topøkonomitidsskrifterne. Ja. Så det er også inden for toppen, at det er relevant og bliver produceret en hel masse. Mm.
Men altså, lad os lige gå tilbage til det her med, at du siger makroøkonomien, som du egentlig kommer ud af, samfundsøkonomien, hvad for nogle parametre, der influerer på den, og hvordan vi forklarer, at samfundet har forskellige grader af økonomisk velstand osv. Altså, der går man jo så ofte tilbage, hvis man tænker religion, så kan man ikke lade være med at gå tilbage til Max Weber, en af grundlæggerne af sociologien, som jo, hvornår var det? Først i 1900-tallet, eller sådan noget, skriver om det her med den protestantiske arbejdsmoral og dens direkte forbindelse, som han så det, med kapitalismen. Hvad var det for et værk, og hvad var det for nogle tanker?
Jamen, det er jo et helt enormt centralt værk, især inden for samfundsøkonomi generelt, men selvfølgelig inden for sociologi, hvor han var. Men i virkeligheden, så er det en af de teorier, som har haft mindst empirisk understøttelse I gennem tiderne. Og så det der sådan er lidt af pointen, det er, at Weber han observerede, at protestantiske samfund, jamen de så ud til at være rigere. Men
en katolske typisk, en alt andet.
Men det der er jo så lidt af sagen, når man kigger på så bredt, det er, at der er jo alt muligt andet, der kan være udeladt. For eksempel så er det sådan, at protestantiske lande, jamen de lå også ud til Atlanterhavet, som også gav.
Men hvorfor sagde han overhovedet, at det måtte være, hvad var det, han så af forbindelse til kapitalismen? Hvorfor lå den ligesom implicit nærmest i protestantismen?
Jo, der pegede han på det, han kalder den protestantiske etik, som kom ud af protestantismen. Og det, som protestantismen gjorde i forhold til katolicismen, det var, at man kunne opnå frelse ved økonomisk vinding. Og det gør jo så, at folk så vil, de får sådan ligesom et ekstra incitament til at arbejde, fordi de kan få frelse i eftertiden ved at arbejde hårdt, mens de er på jorden.
Altså, vi taler jo også tit om den her, at vi har den her protestantiske arbejdsmoral stadigvæk, selvom vi ikke er religiøse, altså i de nordiske lande for eksempel, ikke, og i Tyskland osv. Men hvor meget er der så om det i virkeligheden, når det kommer til stykket?
Jamen, det ser ud som om, at der er ikke sådan super meget i det. Så har jeg så mit eget studie her, hvor vi har kigget på, vi har set på en munkeorden, som allerede...
Ja, fordi du lavede faktisk altså et studie, eller du og nogle andre lavede et studie i 2017, altså, hvor I ligesom altså havde ideen om, hov, jamen Weber her, det er ikke sikkert, han er ret. Altså, hvad var det så, I ville kigge på i stedet for?
Ja, så kiggede vi på den her munkeorden, som blev etableret tilbage i år 1100, altså så mange hundrede år før den protestantiske reformation. Og der, de her munke, det er ikke bare vores lille finurlige idé, men der var flere historikere, og i virkeligheden også Max Weber selv, der pegede på de her munke som værende anderledes.
Altså cisterciensermunkene?
Cisterciensermunkene, ja. Det, de gjorde, de var sådan en udbrydergruppe af benediktinermunkene. De synes, de var blevet for slappe i deres tro, og de ville gerne sådan, have mere tid til at bede og følge denne her benediktinerreglen i en strengere grad. Så det, de gjorde, det var, at de arbejdede hårdere, mens de arbejdede, sådan, så de kunne have mere tid til bøn. Og så var teorien også, at de så i stedet for at forbruge på alskens ubrugeligt kunst og kæledyr, for eksempel, som blev fremhævet.
Som jo var typisk for munke dengang at kaste sig ud i at forbruge.
Ja. Så det lod de være med, og så kunne de bare bede rigtig meget mere. Og der har vi så data for de her munke, hvor de her klostre, de lå. Der har vi rigtig gode data til i England, hvor vi så også har gode data, ikke mindst for økonomisk vækst, som man det, der så er det interessante her. Fordi teorien vil så være, at jamen, der, hvor de her munkeklostre lå, jamen, hvis det er rigtigt, at de er hårdt arbejdende og opsparende, så vil de så kunne skabe mere økonomisk vækst de steder, helt tilbage historisk.
Så man så faktisk det? Altså, I så går tilbage til 1100-tallet stort set?
Ja, så vi har data på, hvor og hvornår de her klostre blev etableret i England mellem år 1100 og 1400. Og så har vi så data for økonomisk vækst, eller et mål for økonomisk vækst, det er befolkningstæthed. Mm. Men tilbage historisk, der er befolkningstæthed et rigtig godt mål for økonomisk vækst.
Og simpelthen flere børn, der kunne overleve, når man var rigere.
Præcis. Ja, så vi har mål for befolkningstæthed både i år 1400, 1600 og 1800, så vi ligesom sådan kan spore effekten tæt på der, hvor klostrene lå. Og ja, så vi ser, at der sker en stigning i befolkningstæthed omkring, hvor klostrene lå, og også efter de var blevet lukket ned. Så det er en af de indikatorer, der viser os, at det muligvis er en kulturel effekt, og ikke
en religiøs.
Ja, nemlig en religiøs effekt. Og ja, så er effekten i virkeligheden større, efter de bliver lukket ned, hvor de ligesom, teorien er så, at de formår at få spredt deres værdier i hurtigere til samfundet. Der var lægbrødre, der arbejdede på klostrene og markedspladser og så videre, som sådan i økonomsprog blev de smittet med de her gode værdier, som munkene havde.
Men det, altså på en eller anden måde, så siger man jo også næsten, det siger næsten sig selv, at har man en høj arbejdsmoral, hvad den så indkommer fra, så må det næsten være noget, der giver økonomisk vækst. Ikke? Ja. Altså jeg ved ikke, om der er nogen, der så sidder og sammenligner for eksempel og siger, jamen lad os kigge på lande, der har haft konfucianisme for eksempel. Hvor det jo også er en værdi, jamen man skal arbejde og slide hårdt, og hvad sker der så der? Eller hvad skal man sige, hvad prøver man at brede det ud til at sammenligne forskellige religioner, også i dag?
Altså den her arbejdsetik, jeg kender faktisk ikke til studier, hvor man sådan har set på noget med arbejdsmoral i andre religioner. Det er jo meget baseret på protestantismen, man har analyseret det. Hvis jeg skulle tale lidt om sådan andre studier, der har analyseret protestantismen, så finder de sådan lidt det samme. De finder det her med, at der ikke er en væksteffekt af protestantismen tilbage historisk, hvis de sådan får gjort mere den her alt andet lige. Det er jo det, der er det helt det store problem i de her forskellige analyser her.
Ja, og skille de forskellige parametre fra hinanden. Hvad er en kultur, der kan komme af noget andet end religionen, og hvad er religionen selv?
Ja, det er nemlig det, der er meget svært. Ja, så er der et andet studie, som viser, at den protestantiske reformation, den spredte i virkeligheden endnu mere end de her arbejdsetikværdier, som Weber snakkede om. Så viser det her andet studie, at den spredte læsefærdighed, fordi Luther han gik meget op i, at man skulle kunne læse. Ja. Så de ser så, at de her områder, som tidligere blev ramt af den protestantiske reformation, jamen de har altså, der kan befolkningen, er de bedre til at læse og så videre.
Så det i sig selv har formentlig også gjort noget?
Ja.
Altså, ja.
Ja.
Men
ja, og for lige at gå tilbage til studiet der med Weber, så det vi sådan gjorde i anden runde, så der fandt, i første runde fandt vi jo bare den her effekt på økonomisk vækst tilbage i historien. Mm. I anden runde så vi så på hele Europa, hvor vi så har data for i dag på de her forskellige kulturelle værdier. Og der kunne vi også finde, at i områder, hvor de her klostre lå, jamen der var større grad i dag for folk, der havde de her værdier for hårdt arbejde. Vi fandt så ikke så meget på sparsommelighed, men det var mere det her hårdt arbejde. Og når vi så restrikterede det her datasæt til områder, hvor det primært var katolikker, jamen så kan vi se, at der er større effekter. Så det siger lidt, at måske kom den protestantiske reformation med noget, der lignede, som sådan udviskede en lille smule den effekt, vi så kigger efter.
Ja, men det er jo meget sjovt, man bliver jo ved i dag, og lave ligesom, studier, og der skal prøve at se på, jamen, hvad betyder religion for økonomisk vækst? Og nu sad jeg først med den her, det her plot, hvor man kunne se, at altså indtjeningen per capita, den ser ud til at være, altså have en omvendt sammenhæng, sådan at jo større religiøsitet, jo mindre tjener folk. Der kan man jo så ikke sige, jamen er det så fordi de er religiøse, eller er det fordi lande, der er enormt fattige, har man mere tendens til at blive religiøs. Hvordan prøver man at afklare de der ting? Fordi jeg synes også, når man sådan ligesom går ud og kigger på området lidt udefra, sådan lidt hurtigt, så kan man se, at der er overskrifter, der sådan peger i begge retninger, at jamen, religion er egentlig, siger nogen, en god ting i forhold til økonomisk vækst. Man får typisk gode værdier af at være religiøs i forhold til noget, der kan give indtjening. Så er der andre, der siger, nej, det ser ud som om, at visse religioner simpelthen er dræbende for initiativ, og så videre. Altså, det virker lidt som et område, der strider meget.
Det strider meget, ja. Nu er det jo også stadig et ret nyt felt. Så vi skal, altså det, der er enormt svært, det er det her med at finde, er det hønen eller ægget, der kom først. Og, så der er rigtig mange studier, altså tidligt i det her religionsøkonomifeltet, som studierne kiggede på bare korrelationer.
Mm.
Og ligesom plottet, du kigger på der, som i virkeligheden bare er en
er der en sammenhæng,
korrelation.
Efter,
ja. Så man ved så, som du siger, ikke om det så er religiøsitet, der påvirker indkomst, eller indkomst, der påvirker religiøsitet. Og så det peger lidt i forskellige retninger, men det peger, altså, men det skyldes også, at nogle studier kigger på tværs af lande, hvor der jo kan være rigtig mange ting, der er udeladt. Og andre studier så kigger sig inden for lande, hvor man ligesom lidt nemmere kan sluge den der alt andet lige, som vi meget gerne vil have til at holde for at kunne sige noget som helst. Så, så der er nogle studier, der peger på, at der er en korrelation, er det nu stadig, bare mellem, at for mere religiøse individer, jamen altså de er mindre kriminelle, og de, der ser ud til, at de måske også er mere samarbejdsvillige med deres egen i hvert fald. Så de her sådan lidt, og de har mere tillid til det offentlige og så videre. Så der er de her sådan lidt mere positive værdier, og så er der så også studier, der finder denne her mere negative korrelation mellem religiøsitet og viden og videnskab. At man, men der er der så nogle studier, der går sådan.
Altså jo mere man tror, jo mindre, hvad skal man sige, har man også agt for videnskab sådan på nationalt plan.
Ja. Jamen, og der er der faktisk også nogle studier, der gør det på tværs af individer. Man kan se, at religiøse individer er altså mere konservative jo, altså, og mindre tilbøjelige til at synes, at videnskabelig fremgang er en af de dyder, som de værdsætter rigtig meget. De værdsætter måske andre dyder. Mm. Ikke fordi de er imod videnskab overhovedet, men det er bare ikke højst på ønskelisten. Mm. Så der er de her. Og så er der så studier, sådan, som går langt tilbage og kan se de her tendenser langt tilbage i historien.
Jeg læste tilfældigvis faktisk, eller løb ind i et tysk-britisk studie fra 2013, som havde kigget på, eller havde fundet til synlagene, og det var så også hen over forskellige nationer, at religion kan hæmme vækst, fordi det ikke, som de sagde, det ansporer ikke de fattige. Altså, fordi mange religioner har det her med, at det er sådan set lidt grimt at være rig, og det er udmærket at være fattig, og så får du din belønning i det næste liv, og så videre, du behøver ikke stræbe efter rigdom. Og så de fandt, at de fattige religiøse var ofte, om man så må sige, tilfredse nok. Mm. Så de simpelthen ikke, altså, de lagde sig ikke i selen for at blive rigere, så på en eller anden måde, så mente de, det var ikke så godt det der med, at de lykkelige fattige, i hvert fald ikke for økonomien.
Ja, og det er der jo så også studier, der peger på det her med, at religion kan bruges til sådan en mekanisme til at påvirke stress. At man ser i medicinske studier også, at religiøse personer er mindre deprimerede, men igen, det er en korrelation, ikke?
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Janet Sinding Bentsen, Økonomisk Institut på Københavns Universitet.
Men lad os kigge lidt på noget mere af det, du selv har lavet. Altså, fordi du har blandt andet så i 2018 sidste år kigget på noget med religiøsitet og naturkatastrofer. Hvorfor egentlig det?
Ja, og det er jo så lige i linje med det her med religiøsitet og stress. Der er en teori inden for psykologi primært, men i virkeligheden også går tilbage i antropologien, men som siger, at individet, jamen, det bruger deres religion til at håndtere stresstilstande og negative ting, der sker i deres liv. Og psykologerne har så kunne se denne her tendens, hvor de så har interviewet folk i hospitalet og kan se, at de mere syge mennesker, jamen de er mere religiøse, og de mindre syge.
I behøver ikke nogen religion.
Nej, men det er jo igen bare en korrelation.
Ja, hvad var hønen, hvad var ægget?
Ja, man kan jo i virkeligheden, så, altså for eksempel ens livsstil, kan jo både påvirke, om man vælger at blive religiøs, men måske også, om man er udsat for forskellige ting i livet. Ja, så det er så der, jordskælvene så kommer ind, hvor man kan se jordskælv som noget, der er en stor negativ ting, der rammer individet, og det rammer så på tværs af hele kloden, fordi det var jo også problemet ved de her studier i psykologi, at det er primært vesterlændingen, der er blevet undersøgt i de her hospitaler her. Så det, jeg også synes kunne være rigtig spændende, det var at kigge på hele verden og se på også folk fra forskellige religioner. Godt, så jordskælv, de rammer med noget negativt. Der er jo desværre to ting i jordskælv. Det er jo både den psykiske effekt, men så er der også en materiel effekt, som jeg så gerne vil...
Ødelæggelser simpelthen.
Ja, ja. Som jeg så prøver at skille fra. Og så kan jeg så se med de her, så kobler jeg så jordskælv, både jordskælvs hændelser siden 70'erne til i dag, og så også risikoen for at blive ramt af et jordskælv, det kobler jeg så med de her værdiundersøgelser, som er en af de måder, man kan måle religiøsitet på.
Hvad for nogle nationer taler vi om? Altså sidder du med, hvad er det for nogle data, du egentlig dykker ned i, når du skal lave sådan noget her?
Så det her datasæt, det spænder 96 lande i verden, så det siges, at det sådan spænder global religiøsitet. Og der er så cirka i de her data, der er der så en halv million personer, der er blevet spurgt på forskellige tidspunkter i forskellige lande over hele kloden. Og det, der så også er rigtig fedt ved de data, det er, at man ved, hvor personerne bor inden for landet. Så man behøver ikke komme ud i de her ligesom kurven på tværs af landeanalyser. Man kan faktisk analysere det inden for et land, og så kan man se sammenhæng mellem jordskælv og religiøsitet inden for et land, og så tage gennemsnittet af effekterne på tværs af alle landene i hele samplet, så kan man så undersøge, om altså gælder denne her tendens mere eller mindre for Europa versus Asien osv., og det ser ud til at være en ret
global. Så hvad var din hypotese, da du gik i gang?
Jamen, hypotesen var så, at steder, der bliver ramt af jordskælv, jamen, så bliver folk mere religiøse. Og på kort sigt finder man så også denne her effekt her, og det ser ud til, at folk så på sigt bliver går tilbage til deres forhenværende religiøsitetsniveau, sådan næsten. På lang sigt kan man så se, at der er noget, der bliver sådan, så på lang sigt er det sådan, så folk, der bor i de her jordskælvsområder, de er mere religiøse.
Men kan man direkte, I kan vel ikke direkte se, at de samme individer, om så må sige, før havde en religiøsitetsgrad på, lad os sige, en, og bagefter har de en på to, eller?
Nej, det er ikke de samme individer, der bliver målt, men det er de samme distrikter inden for et land. Så det jeg gør, det er at kigge på et distrikt som værende en enhed, en observationsenhed, så man kan ligesom se, at nogle gange, jamen, så er jeg så heldig, at jeg har mål for religiøsitet, både før og efter et jordskælv, og de kommer så med i datasættet, de områder, hvor det er tilfældet.
Så man kan simpelthen for eksempel se, jamen, her var religiøsiteten, lad os sige, moderat, og for 20 år siden, så skete der et jordskælv, og siden da har det faktisk været, der har man været vældig religiøs i det her distrikt.
Ja, nu er det nogle lidt kortere sigtede effekter, så jeg finder, at et jordskælv rammer, og så sådan efter 6-12 år er det sådan næsten væk igen effekten. Men det, der har været desværre i det her studie, det er faktisk at få fundet ud af, men er det en psykologisk effekt, eller er det en materiel effekt?
Ja.
Så for eksempel så er det sådan, at de områder, hvor der som sjældent bliver ramt af jordskælv, men hvor et jordskælv rammer, jamen der er effekten større. Der er der sådan en større overraskelseseffekt, som også er det, teorien siger, at det her religiøs coping, jamen det er i større grad tilfældet, når der sker de her overraskelses...
Altså et uventet traume simpelthen.
Uventet ting, ja. Ting, der er mere forventelige, jamen der bruger man en anden type coping, som er den her problemfokuserede coping, som man... Altså hvis der kommer en storm, og man ved, at stormen kommer, jamen så flygter man. Mm. Og hvis man skal læse op til en eksamen, så læser man og beder ikke. Så det er de her mere uventede ting, der gør, at man bruger religion i stedet for. Litteraturen siger så også, at det primært er negative ting, og ikke så meget positive ting. Der er selvfølgelig eksempler på, at folk beder, når de er jublende glade.
Men ikke så meget, vel?
Ikke så meget. Nej.
Det er typisk, hvis man bliver ramt af et stort held, så er det ikke sådan, at man går hen og finder Jesus. Det er altså, hvis man bliver ramt af et stort uheld.
Præcis.
Et stort spørgsmål inden for det her felt, det er selvfølgelig, hvorfor nogle lande er mere religiøse end andre. Og det har du også skrevet et helt bogkapitel om.
Ja. Og så der er vi så lidt tilbage til hele religionsøkonomifeltet her. At der er teorier for, hvad der driver religiøsitet, og der kunne være både udbudseffekter og efterspørgselseffekter.
Det betyder... Hvordan vil man... Ja. Sådan forklare det lidt nærmere.
Lidt nærmere, ja. Så et individ, hvis... Der er jo både, altså der er både religionstyper, hvor individerne vælger, om de selv vil være religiøse, så lad os lige tale først om dem. Mm. Så hvis jeg er et individ, der skal vælge, om jeg vil være religiøs, jamen så kan det være, at jeg selv efterspørger religion, fordi jeg for eksempel er ramt af stress. Ja. Så det er en efterspørgselseffekt. Og det her stress og usikkerhed og så videre, jamen det er noget af det, man sådan siger, er noget, der driver efterspørgselssiden allermest. De her. Der er andre efterspørgselseffekter, som er, at jeg for eksempel søger meningen med livet. Mm. Og, altså det kan jo være, at jeg gør det mest, når jeg sidder i stor usikkerhed. Ja. Men
det kunne jo også være et overflodsfænomen i virkeligheden. Altså at søge meningen med livet, det er sådan noget, man gør, når man simpelthen har alle sine materielle behov opfyldt, og man egentlig keder sig lidt, og ja, så begynder man at spørge til sådan noget som mening.
Ja, og der går vi jo så lidt tilbage til kurven i virkeligheden, ja, fordi så springer vi lidt i det. Fordi en anden efterspørgselsteori er den her sekulariseringstese, som er noget, som måske går helt tilbage til oplysningstiden, hvor man sagde, jamen altså modernisering, det gør, at religion forsvinder fuldstændig. Ja. Og den har været meget vigtig inden for religionssociologi, den her tese. Men jeg tror, de fleste sociologer i dag måske ikke, eller de har i hvert fald, de siger, at det nok ikke er rigtigt alligevel, vel? Fordi vi har stadig rigtig mange religiøse personer i verden. 84% af verdens befolkning er godt tilhængere.
Det kan godt være, at de tror på noget andet og noget mere fluffy og mindre fundamentalistisk, men overfloden og udviklingen gør ikke, at de holder op med at være religiøse.
Nej.
Det må man jo nok erkende.
Nej, så det er nemlig det her med, så er der jo så... Men det er så stadig nyt at få forklaret det her med, at vi simpelthen ser en stagnation i religiøsitet, hvis man kan sige det, at religiøsitet er ikke faldet inden for de sidste måske 20 år på verdensplan.
Er den egentlig steget?
Jamen, der er sket en stigning i antal... Eller der er sket et fald i antal personer uden en religion. Så det er jo så lidt et...
Der er simpelthen færre ateister og agnostikere.
Ja, inden for de sidste 20 år er der faktisk færre ateister og agnostikere. Men så er der jo så også den her med graden af religiøsitet inden for de religiøse. Det ved jeg faktisk ikke helt, om der er en stigning eller fald der. Altså, jeg tror måske, der er en lille stigning i det.
Men tilbage til det her med hvorfor bliver lande mere eller mere religiøse?
Så det var efterspørgselssiden. Så er der også en udbudsside, som måske også er noget, der kan forklare, hvorfor at vi ikke ser, at religion forsvinder. der bliver, altså udbudssiden, det betyder så, når jeg så står og vil vælge, om jeg vil være religiøs eller ej, jamen så hvis jeg har mange forskellige typer af religion at vælge imellem, jamen så er der måske større chance for, at der findes en religion, som jeg synes er rigtig fed. Og så er der større chance for, at jeg går over til denne her religion. Ja, der er også inden for denne her udbudsside, er der så også, at hvis der er mange forskellige typer af religioner, for eksempel i USA, jamen så kan de konkurrere med hinanden, og så kan de så udbyde højere kvalitet af de her religiøse ydelser.
Men det lyder også som om, at det her, det er jo et studie, der gælder i lande, hvor der er, om jeg så må sige, frit valg. Altså, der er religionsfrihed, ikke? Altså, der kan du gå hen og sige, jeg vil ikke tro på noget, eller jeg vil tro på dem, eller dem, eller et eller andet. Men der er jo masser af lande, hvor det kan man jo ikke rigtig, vel?
Altså. Nej, og så er der så den sidste krølle på halen her, af de her klubgode modeller inden for...
Hvad i alverden er det?
Ja, det er så, altså, nu er det jo så inden for økonomi, den måde, vi har prøvet at forstå det her på. Men for de her personer, som ikke frit kan vælge, der er der de her klubgode modeller, og de siger, at jamen altså, hvis jeg skal være religiøs, så får jeg mere ud af at være religiøs, hvis der er andre, der også er religiøse.
Du melder dig simpelthen ind i, altså i klubben?
Ja, lige præcis. Og denne her klub, jamen, de har så incitamenter til at få fjernet dem, der bare melder sig ind for bare at freeride på de andre. Og i virkeligheden, dem, der i virkeligheden ikke er sådan super religiøse, men bare gerne vil være med i klubben og få de materielle goder, måske man kan få gennem kirken osv. Godt, men så har de her præster så incitamenter til at lave nogle ritualer, som er besværlige, for eksempel. Mm. Og det gør så, at det her, det er jo så teoretisk set, ikke? Ja. Men det vil så teoretisk gøre, at dem, der sådan bare freeridede på denne her, det her religiøse gode, jamen de vil sige, jamen det har jeg sgu ikke så meget lyst til. Så, og dem, der så...
Altså, hvis man, det nytter ikke noget, at man bare kalder sig kristen, hvis man faktisk ikke går hen og i kirke hver søndag. Ja. Man skal ligesom betale et medlemskab på en eller anden måde. Du skal vise dig derhen, du skal deltage i, når vi laver en eller anden religiøs altså ceremoni, eller vi laver noget uden for kirken, hvor præsten møder op, eller et eller andet. Du skal give din tid eller noget.
Ja. Og det gør så også, at dem, der så det, for dem, der ikke er super religiøse, til at smutte igen, men det gør så også, at dem, der er religiøse, jamen det skulle så gøre dem endnu mere religiøse, fordi de ligesom engagerer sig i alle de her ritualer eller bare tidsforbrug og så videre. Så det er lidt den model, som man bruger til det her med det ikke frie valg.
Men man kommer vel også uundgåeligt i det her spørgsmål, hvorfor er nogle lande mere religiøse end andre? Der kommer man vel også uundgåeligt tilbage til det her med sammenhængen mellem økonomi og religion. Altså man spørger sig selv umiddelbart, jamen altså netop lande, der ofte rammer os af katastrofer, lande, der er møgfattige, er de ikke også mere religiøse end lande, der klarer sig bedre? Fordi det simpelthen, så det, der betyder det mere at melde sig ind i en klub eller man koper bedre med stress ved at være religiøs. Hvordan afklarer man sådan et spørgsmål, og ser man på det?
Jamen, altså, der er jo denne her. Din kurve er der. Altså, så de mindre velhavende er mere religiøse. Og det gælder faktisk både på tværs af lande, men også, når man så kigger inden for lande, så er det også sådan, at de individer inden for et bestemt land, der er mere velhavende, jamen, de er mindre religiøse.
Men kan man sige, for eksempel, altså kan man begynde at kigge på, at det faktisk er økonomien, der gør folk religiøse, ved at se på, hvordan går det så meget religiøse mennesker, der får velstand?
Mm.
Forlader de så deres religion, eller bliver de mindre religiøse, eller hvad sker der? Ved man noget om det?
Ja, der er så det er netop lige præcis måden at prøve at få det studeret på, at man ser på et eller andet chok til indkomsten. Og der er... Altså, der er nogle studier, der har vist, for eksempel, altså folk, der bliver arbejdsløse. Der ser man denne her, i virkeligheden arbejdsløse eller skilt, der ser man denne her stigning i et eller andet gennemsnitssample, ikke? Men så ser man stigningen i religiøsitet. Men der er faktisk også et sjovt studie, som viser det modsatte. Der kigger han på sådan et... Det er jo svært at finde de her indkomstchok. Ja. Sådan, hvor det, sådan, det skal ramme fuldstændig eksogen, der er fuldstændig uafhængig af din livsstil og situation.
Ja.
Det, han kigger på, det er så sådan nogle kontanthjælpsændringer i Ecuador, hvor han faktisk ser, at når de får den her kontanthjælp, jamen, så er de mere religiøse. Så der går det den anden vej. Mm. Men det kan jo være på grund af størrelsen af de her kontanthjælpsydelser, det kan være, at ja, det er de sådan helt, helt fattige, eller som så får tiden. Jeg tror, det er det, der er teorien her, at man så ligesom kan få lidt tid til
at kan man se det modsatte, altså at folk, der simpelthen bliver rigere eventuelt, eller børn af meget, meget fattige mennesker, som så selv oplever større velstand, at de så er mindre religiøse end deres forældre, eller sådan noget?
Ja, men altså, jeg tror, hvis man ser sådan på tværs af alle de her studier, som ikke har fundet de ordentlige eksogene chok endnu, ikke? Mm. Der er min læsning, at det primært det her med, at et indkomstchok, altså en indkomststigning, gør folk mindre religiøse. Mm. Men der er jo altså alle de her tilfælde, hvor det... I USA er det faktisk heller ikke sådan. Der er det faktisk, der er der faktisk den omvendte koalition. Så der er alle de her... Men hvis man tager det hele, tager gennemsnit over alle studierne, så ser vi den her negative koalition her.
Ja. Ja. Så hvis man vil modvirke religiøsitet i et land, så skal man gøre det rigtigt.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og lektor Janet Sinding Bensen, Økonomisk Institut på Københavns Universitet.
Men hvad, nu har du flere gange sagt noget med USA, som lidt er sådan en outlier, eller atypisk på mange måder, angående både religiøsitet og sammenhængen til religion og sådan noget. Du sidder jo lige nu faktisk og kigger på noget med amerikanske stater og så religiøsitet. Ja. Og religiøse initiativer. Ja. Prøv at forklare, hvad det er for et studie.
Ja, jamen det, jeg er lidt fascineret af for tiden, det er det her samspil mellem religion og politik. Og i det her studie, jamen, der kigger vi på denne her politiske ændring i USA, som startede med Bush tilbage i 96. Eller det var Bush, der pushede det lidt, men det var Clinton, der indførte det. Det hedder Faith-Based Initiatives. Trosbaserede initiativer, kunne man oversætte det til.
Hvad er det for nogen typisk? Altså...
Ja, så det er noget, der... Altså, det startede tilbage i 96, og det er der stadig. Trump indfører dem også. Og det, der var tankegangen politisk, det er, religiøse organisationer, jamen, de er bedre til at tage sig af de lidende.
Okay, så det er i stedet for, at staten tager sig af alt og pumper penge ud, som man gør i en velfærdsstat, så siger man, jamen, det er kirkerne faktisk bedre til. Det kan I tage af.
Ja, det er den ene politiske pind, og den anden, det er, at vi skal have, i USA fokuserer man rigtig meget på den her religionsfrihed.
Ja.
Det er man meget bekymret for, at vi skal sikre, at der er religionsfrihed. Så når der for eksempel er konkurrence om statslige midler, jamen så skal det ikke være sådan, så de religiøse organisationer skal være en eller anden restriktion på dem. Før de her initiativer her, der var det sådan, at hvis en religiøs organisation ville have penge af staten, jamen så det måtte de gerne, men de skulle give pengene i et sekulært rum, for eksempel, uden for kirken, hvor der ikke var noget med Jesus og så videre i. Det blev ændret nu her, fordi det blev set som...
Med Bush. Værende.
Ja.
Ja. Ja, fordi man må jo sige, at i sit udgangspunkt, der var netop USA's Forenede Stater jo altså ret langt fremme med, at man sagde, jamen vi adskiller kirke og stat.
Ja.
De skal ikke have noget med hinanden at gøre, for man kom jo fra det der Europa, hvor man netop følte sig undertrykt, fordi at staten havde noget at skulle have sagt over kirken.
Ja, og der er faktisk nogen, der ser det som en mulig forklaringsfaktor på, at der er denne her meget højere religiøsitet i USA, og har været det i meget lang tid, hvor man, når man netop ikke har en statsreligion mere, jamen så har man de her mange forskellige religioner, som vi talte om tidligere, kan øge religiøsitet, det religiøse tilbud til den enkelte.
De simpelthen går målrettet ud og fisker sjæle, fordi de kan vokse.
Ja.
Altså det er ligesom, det er fuldstændig ligesom firmaer, der tænker i markedsandele.
Det kan man nemlig sige, ja.
Så man kan sige i virkeligheden, at på en eller anden måde, ja, så sikrede man, at USA blev et meget, meget religiøst land ved rent faktisk at lave de her, altså have den her store frihed for...
Måske. At,
ja.
Måske, ja. Ja.
Og man kan vel også, altså omvendt må man vel også sige, det tænker jeg da mange gange, at det her med, fordi som ateist vil jeg jo umiddelbart sige, jeg synes principielt, man burde adskille kirke og stat herhjemme. Hvad skal vi med en statskirke? Det er da på en eller anden måde forkert principielt. Men på den anden side, så vil jeg også netop sige, det var jo rigtig smart i sin tid at lave den, tror jeg. Fordi man har trukket tænderne ud på kirken. Altså man har ligesom gjort dem til embedsmænd, de her præster. Og den er så frygtelig ufarlig. Og vi har ikke haft alle de her religioner, som sådan ligesom har kæmpet om vores gunst, ikke? Så måske har det været rigtig, rigtig godt.
Måske. Men der ser vi jo så på den her ændring i USA, hvor man i virkeligheden ser, at stat og kirke bliver bundet lidt sammen igen på en lidt anden måde, fordi det, de gjorde, de her love her, det var, at man i staten skulle man så have forskellige repræsentanter fra kirkerne siddende,
ja,
fysisk i staten for at gøre denne her konkurrence for de offentlige midler mere lige.
Mm. Altså nu var det... Var det den gamle Bush, der indførte det her, eller den unge?
Det var den gamle.
Det var den gamle. Okay. Ja, fordi den unge er jo sådan, altså han er jo genfødt. Og det, man kunne egentlig forestille sig, jeg vil mere umiddelbart forestille mig, det var ham, der havde gjort det.
Nej, undskyld, det er den unge.
Ja, undskyld. Ja, det er den unge, altså George W., som jo var genfødt kristen. Ja. Der må da have været noget, hvad skal man sige, noget diskussion på det tidspunkt, hvor altså, nogle andre kræfter har sagt, ej, det går den forkerte vej med det religiøse her.
Ja, altså der var jo kæmpe kritik af de her initiativer her, men i virkeligheden, der skete der måske det, at de blev sådan lidt hemmeligholdt. Vi har læst nogle undersøgelser af en sociolog, som har været ude og interviewe de her forskellige personer, som religiøse personer, der kom ind i staten, og nogle af dem siger, at det var sådan en hemmelig mission, man var på her, så man prøvede at lade være med at have alt for meget. Der skulle ikke være alt for meget omkring det.
Nej, ikke snakke alt for højt.
Information om det.
Ja.
Nej.
Hvad finder I så i det her studie? Altså, der bliver skabt nogle ret stærke bånd mellem kirkelige organisationer og stat på en eller anden måde.
Ja så vi finder, så først der kigger vi på religiøsiteten. Både hvor meget folk går i kirke efterfølgende, der ser vi, at folk begynder at gå mere i kirke de steder, hvor de indfører flere af de her initiativer. Men ikke bare det, men de bliver faktisk også mere religiøse, altså de tror mere på Gud, og de beder mere, og så videre. De får en stærkere tro, ifølge dem selv jo. Altså det er sådan nogle
spørgeskemaer.
Ja. Så vi ser denne her. Så selvom religiøsitet i USA sådan har været sådan lidt faldende siden 90'erne, jamen så kan vi se i de stater, der indfører flere af de her initiativer, jamen der er det faktisk en stor stigning i religiøsitet.
Er det så typisk bibelbælte stater?
Nej, vi finder det faktisk inden for alle stater i hele USA. Når vi kigger inden for de forskellige regioner i USA, jamen der er det den samme tendens. Ja.
Noget, der så er interessant, I finder jo ikke nogen sammenhæng med, at de faktisk har det bedre, vel? Altså well-being, som man siger. Altså man kan godt blive mere religiøs. Og så hører man ofte det her med, at mere religiøse mennesker har det ligesom bedre end højere livskvalitet, højere lykkeniveau. Det er så ikke det, I finder?
Nej, altså det er så den del af analysen, vi er i gang med lige nu. Så vi prøver at tage så mange af de her trivselsmål som overhovedet muligt. Netop fordi argumentet bag de her initiativer var, at man skulle forbedre trivsel blandt specielt de nødlidende. Og det ser vi altså ikke. Nej. Vi ser hverken, at de bliver rigere, eller bliver mere uddannet, eller bliver gladere, for eksempel.
De bliver sådan set bare mere religiøse.
Ja.
Ja. Yeah. Det er jo interessant nok. Hvad har du tænkt dig at gå videre med efter sådan noget som det her? Er der noget, der vokser ud af sådan nogle undersøgelser her? Som sådan er naturligt, det naturlige næste spørgsmål?
Ja, jamen altså, jeg går lidt videre med det her med religion og magt, for eksempel. At, jeg kigger i et andet studie på det her, den her teori om, at religion blev brugt som magtmiddel. Og der er ideen lidt, at jamen, altså, hvis det var tilfældet, jamen, så var der nogle religioner, der var et mere relevant magtmiddel end andre. For eksempel var animistiske religioner måske ikke så gode til at bruge for magthaverne, fordi det primært er, at ånder i træerne og så videre, mens...
Ja, altså det er sådan nogle klassiske, altså vi tænker afrikanske stammer, ja. Eller indianer i Amazonasjunglen, der tilbeder forfædre og, som du siger, sten og træer og så videre. Ja, naturreligioner.
Ja, men de typer af religioner, som sådan måske var lidt bedre til at bruge som magtmiddel, men det er de religioner, hvor der er en eller flere guder, som sådan bestemmer. Og det kigger vi så på. Vi ser så, at jamen, de her religioner, som er sådan mere hierarkisk organiseret, jamen, de udspringer også i samfund, som var mere hierarkisk organiseret. Der kan man så kigge på forskellige mål, sådan så at det ligesom er noget mere eksogent hierarkisk. Vi kan gå tilbage til historisk, så vi kan se på for eksempel så nogle samfund, der dyrker landbrug, jamen de bliver mere hierarkiske, hvis de afhænger af vand fra floder. Nu bliver det sådan endnu mere teknisk, men i forhold til samfund, der baserer deres landbrug på regn, de bliver mere lige, fordi regnen...
Det er mere lige fordelt, simpelthen.
Præcis, ja. Så der kan vi så se, at de her mere hierarkiske religioner, jamen de forekommer mere i de her samfund, der er mere hierarkisk struktureret. Og det vi så kan se, hvis vi så linker det helt frem til i dag, det er, at jamen, de samfund, jamen, der er der også større chance for, at der er religionslove, som er blevet til statslove. Så man kan se det her, de her sådan spæde tegn på, at de her religioner, de hierarkiske religioner, måske er blevet brugt som magten.
Det er jo sådan noget, man umiddelbart siger, jamen det er jo... Altså ærkeeksemplet på det er jo islam. Det er jo en lovreligion, og det altså sharia og hvad det hedder, altså er eller religionen er del af samfundet, hvis man vil gøre det rigtigt, ikke? Og lov udspringer direkte eventuelt af religion og sharia og så videre og så videre. Kan man se noget i andre religioner af samme slags, eller hvor man måske siger at lov er sådan set, man kan se det er kommet ud af noget religiøst?
Ja. Ja, det var vores første tanke var, jamen, kan vide, om det bare er drevet af islam, det her. Men hvis vi fjerner islam fra vores dataset, jamen, så ser vi faktisk samme relation, men noget mindre. Altså, så det er et godt eksempel på, at der er den her brug af religion. Men ja, der er blevet lavet de her mål for, hvilke love, der ligesom er en del af statslovene. Og der er der sådan nogle altså, religiøse love om diæt og arv og sådan nogle ting, som simpelthen bare... Så er der nogle statskundskaber, tror jeg det er, der har siddet og talt de her love op. Jamen, hvor mange love i staten er religiøse love.
Eller kommer fra noget religiøst.
Kommer fra noget religiøst, ja, lige præcis.
Hvordan forholder man sig egentlig til sådan nogle, kan man sige, outlier-samfund? Lad os sige, for eksempel inden for Europa, kunne man pege på sådan noget som Polen og sige, de er jo sindssygt religiøse. Altså, og det går ligesom, i øjeblikket går det, mange vil sige, den forkerte vej. Ikke? Altså lovgivningen bliver mere og mere påvirket af abortlovgivning og forskellige andre ting. Og man kunne sikkert også kigge på andre samfund i, du ved, hvor nogen ligesom er omringet af nogen, der er meget anderledes end dem. Er det noget, man går op i økonomi overhovedet, eller er det mere sådan et sociologisk studie?
Det er jeg faktisk ikke dykket ned i, de her specifikke forklaringer på de her andre enkelt.
Altså det er simpelthen mere, hvad skal man sige, større sammenhænge, man som økonom ser på.
Nej, det ved jeg egentlig ikke. Nu er det jo bare altså lige, hvad jeg har kendskab til, ikke? Det jeg kigger på, det er sådan mere de lidt bredere sammenhæng. Og siger jeg, så har jeg et studie for et enkelt land, som er USA. Men
det er dog også et stort land, opdelt i mange
stater. Ja, og grunden til, at USA sådan er specielt interessant i denne her sammenhæng er, at i din lille kurve derovre, jamen der ligger USA meget, der er det nemlig et meget stort outlierland, hvor man ellers nemlig kan se...
Ja, altså det ligger, det er jo rigt, men det er meget religiøst.
Ja, ja, så det er derfor, der er rigtig meget omkring, altså meget forskning, der bliver lavet for USA.
Ja.
Ja.
Hvis du sådan skal pege rundt i verden og se på det her felt, som du siger er jo i kraftig vækst, hvor laver man så noget virkelig interessant, synes du?
Jamen, som sagt, så synes jeg, at de her studier af USA er meget spændende. Nogle andre studier, som jeg synes er sjove, lidt relateret til det, jeg har lavet med USA, men der er der studier omkring missionering, hvilke konsekvenser det har. Og der er der... Men igen, der er det jo svært at finde ud af, jamen, hvis vi skal se på konsekvenser af missionering, jamen, så skal vi igen have et chok til missionering. Og det er meget svært. Men der er så nogle økonomer, der er gået sammen med en religiøs bevægelse i Filippinerne. Så det er en organisation, der både giver uddannelse og religion. Ja. Og så har de her økonomer, de har fået lov at randomisere. De her, hvilke områder på Filippinerne, der ligesom får denne her uddannelse- og religionspakke. Og så kan man se, at så undersøger de så, at 6 måneder efter, jamen der er de her samfund sjovt nok mere religiøse, men de er faktisk også blevet rigere af at få de her, så de har fået noget ud af det.
Men kan man skille det fra det uddannelsesmæssige? Hvis de kommer med en pakke?
Jamen, de kommer jo nemlig med en pakke. Nej, nej, så det er jo muligvis, indkomsteffekten er jo højst sandsynlig for den her uddannelse, som de får, ikke? Ja. Men ja.
Jeg kommer til at tænke på sådan noget som evangelisk kristendom, som man jo siger er en af de hurtigst voksende religioner i det hele taget, og specielt i Afrika. Kan man se noget omkring, fordi man siger jo også, at jamen, der er jo faktisk en del amerikanske eller afrikanske stater, som begynder at, hvad skal man sige, der er noget vækst dernede. Kan man lave nogen, hvad skal man sige, sammenligning der, eller kan man se noget også med det er jo også missionærer typisk, der tager derned?
Ja, ja, altså jeg kender til et studie fra Afrika, hvor de også har kigget på de her forskellige missioner, og der kan man se, at de er mere kristne i dag, dem hvor der blev missioneret mere. Men ja, så det er både i Afrika, vi ser den her evangeliske vækkelse, men også i Latinamerika ser vi også de her store stigninger. Og i virkeligheden, de stigninger i religiøsitet, vi ser i USA, og specielt også i vores studie, det er også evangelismen, der sker der.
Ved man overhovedet, hvorfor den har så stor, hvad skal man sige, fascinationskraft
de her år? Jeg tror, at antropologer ville kunne svare lidt bedre end mig på det her spørgsmål. Jeg har set lidt studier fra antropologer, hvor de kigger på de her evangelister, som er, jeg ved ikke, om troen er sådan lidt dybere, måske, at man... Og at der sker lidt mere i...
Men måske den i virkeligheden også er med til at skubbe på initiativet. Altså, man får en meget kraftig gruppetilhørsforhold. Ja. Og det er jo ofte sådan noget med... Altså, det udgår jo ofte fra USA, det her. Ikke? Altså, jamen, det er folk, der gerne vil altså fremad blive rigere og så videre.
Ja. Ja, så det er muligvis sådan noget, som driver det. Ja.
Jeg kommer til at tænke på sådan her til sidst, altså når du har studeret alt det her, er du selv religiøs?
Nej.
Nej, slet ikke.
Nej.
sådan på falderæbet her, er der et eller andet spørgsmål, du virkelig godt kunne tænke dig at svare på i din karriere, hvis du fortsætter med det her med religion? Er der noget, du virkelig gerne vil ind i?
Jamen jeg vil rigtig gerne kigge på, hvad konsekvenserne af alle de her forskelle i religiøsitet, hvad de er på altså på sektor for samfund og økonomier og så videre. Men jeg er ligesom sådan, jeg sidder lidt fast i, at hvis vi skal finde ud af konsekvenserne, jamen så er vi nødt til at finde ud af årsagerne først. Så vi er nødt til at finde ud af de her rødder til forskel i religiøsitet. Så det er det arbejde, jeg så er gået i gang med, og så håber jeg på sigt at finde ud af det næste spørgsmål.
Tusind tak. Det lyder som om, at du skulle snakke med både nogle antropologer og nogle kulturforskere og nogle religionsforskere, alt det her.
Ja.
Det lyder som om, det kan blive meget spændende. Tusind tak, Jeanette Sinding-Bensen, fordi du kom.
Selv tak.
Lektor i økonomi ved Københavns Universitet. Vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.
Her er nyhederne fra Radio 4.